Pozdravljeni v člankarnici Kemijskega inštituta. Lahko se sprostite in si postrežete najljubši napitek iz bližnje Erlenmajerice, čaše, ups, skodelice. Saj so dnevi zapletenega znanstvenega branja mimo. Tukaj smo, da vam ponudimo zanimivo in razumljivo razlago najnovejših odkritij raziskovalcev Kemijskega inštituta. V tokratni epizodi gostim dr. Gregorja Žerjava in Matevža Roškariča iz laboratorija za katalizatorje iz odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu, ki nam bosta predstavila, kako so prišli do bolj učinkovite razgradnje okoljskih onesnaževalcev. Pozdravljena.
Zdravo.
Pozdravljeni, hvala.
Prosila bi vaju, da se nam kar sama predstavita, kaj vaju je pripeljalo do raziskovanja katalizatorjev oziroma do raziskovanja na področju okoljevarstva.
Moje ime je, kot ste že omenili, Grigor Žerjav, prihajam iz Kemijskega inštituta, iz laboratorija za katalizatorje, iz odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo. Kaj me je pripeljalo k temu, da raziskujem katalizatorje za čiščenje odpadnih voda, predvsem to, ker je to en poglavitnih okoljevarstvenih problemov že v preteklosti in tudi mislim, da bo tako tudi v bodoče. Saj se, kot lahko vidimo iz letnih poročil, vedno bolj povečuje tako kot uporaba vode, kakor tudi onesnaževanje same vode in mislim, da problem čiščenja odpadnih voda bo tudi v prihodnje zelo veliko vprašanje za samo človeštvo, kako to urediti.
Jaz sem Matevž Roškarič, doktorski študent tukaj na Kemijskem inštitutu, na enakem odseku in laboratoriju kot moj mentor Gregor Žerjav. Sicer doktorski študij opravljam na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Na to tematiko pa sem v bistvu že prišel iz preteklih raziskav, katere sem sodeloval, pri kateri sem sodeloval na fakulteti, kjer smo spremljali predelavo nenavarnih hišnih odpadkov, torej trdnih odpadkov v boljše produkte s pomočjo pirolize ali s pomočjo mehanskega recikliranja ali pol na koncu tudi uporaba v sežigalnica. In tako me to pač potem doprivedlo do moje magisterske naloge, kjer sem uporabljal reakcijo plin trdno, torej v bistvu sem razvijal katalizatorje za čiščenje oziroma uporabo ogljikovega dioksida v spojine dodane vrednosti, v tem primeru bil metanol. In na koncu, ker sem že imel to vso okoljsko problematiko, so še ostali samo tekoče medije, torej onesnažila v tekoče medije, pa smo v bistvu pristal potem na te tematike.
Odlično. Tematika okoljevarstva je zelo res pomembna. In ta članek, ki ga tokrat obravnavamo, je plod sodelovanja raziskovalcev iz odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu, inštituta Jožef Štefan in Centra za energetske raziskave na Madžarskem. Članek ima naslov Uporaba simplex optimizacijske metode za povečanje specifične površine grafitnega ogljikovega nitrida z namenom izboljšanja njegove fotokatalizacije katalitične učinkovitosti in je bil objavljen v ugledni znanstveni reviji ACS Catalysis. Mnenje v tokratnem članku nam je podal izredni profesor dr. Matjaž Finžgar iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, kjer deluje kot vodja laboratorija za analizno kemijo in industrijsko analizo.
Optimizacija grafitnega ogljikovega nitrida s simplex metodo, ki so jo izvedli dr. Gregor Žerjav in Matevž Roškarič ter njihova ekipa, predstavlja pomemben dosežek v tehnologiji fotokatalize. Z uporabo metode, ki je tako preprosta kot učinkovita, so uspeli v samo nekaj korakih izboljšati specifično površino grafitnega ogljikovega nitrida na 86 kvadratnih metrov na gram, kar je več kot 5-krat več v primerjavi z referenčnim materialom. Ta izboljšava ni le kvantitativna, temveč tudi kvalitativna, saj izboljšani fotokatalizator kaže izjemne strukturne, teksturne, optične in elektronske lastnosti. Naprimer, spremenjeni sintezni pogoji so omogočili ustvarjanje bolj aktivnih in stabilnih fotokatalizatorjev, kar je bilo potrjeno z eksperimente, kjer so preizkusili razgradnjo farmacevtskih spojin pod vidno svetlobo. Ta dosežek odpira vrata k razvoju novih, bolj učinkovitih fotokatalizatorjev za čiščenje okoljskih vodotokov, kar ima širok spekter aplikacij v industriji in okoljskem inženirstvu. Slednje je pomemben korak naprej v prizadevanju za zaščito našega okolja, kar dokazuje, kako lahko inovativni pristopi v znanosti o materialih privedejo do realnih okoljskih rešitev.
In malo sta že začela, a ne, uvod v področje raziskav, pa bi prosila, če še malo poglobita, katerih področji točno se dotika ta članek, oziroma s čem vse se odkvarjate na vašem odseku?
Ta dotični članek se predvsem ukvarja z samosintezo fotokatalizatorjev za čiščenje odpadnih voda. Z pomočjo te simplex optimizacijske metode smo optimizirali sintezo grafitnega ogljikovega nitrida za potrebe tega, da mu povečamo njegovo specifično površino. V našem laboratoriju se ukvarjamo tako z samo sintezo katalizatorjev, razvoj katalizatorjev, z njihovo karakterizacijo in tudi nadalje testiramo njihovo uporabo v naprednih oksidacijskih procesih za čiščenje odpadnih voda. V tem dotičnem članku, ko sem že omenil, smo se predvsem osredotočili na samo sintezo, da to izboljšamo. Pol naknadno smo še pa seveda vse te pridobljene materiale okarakterizirali, karakterizirali njihove lastnosti, ki so za nas pomembne. In potem na koncu tudi testirali njihovo fotokatalizsko učinkovitost za razgradnjo v vodi raztopljenih bisfenolov, ki smo jih uporabili kot modelno onesnažilo.
Super, je že Gregor zelo lepo povzel. In zdaj v samem članku bi lahko nekako povzel glavne junake, se pravi, okrog katerih se vse skupaj vrti, zaradi katerih ste tudi uporabili določene metode, izboljševali parametre in tako naprej. Ti glavni junaki so organski polprevodniki in fotokatalizatori, pa bi vaju kar prosila, da nam jih mačkan predstavita, opišeta, kaj točno so.
Torej imamo sestavljen pojem iz dveh pojmov, organski polprevodniki, se močno na polprevodnike osredotočimo. Kot že tak veste, z osnovne šole se še kjeri spomnijo, pri kemiji pa tudi fiziki smo poravnavali materiale, ki so prevodni ali pa materiale, ki so izolatori. Ne? Torej materiale, ki so električno prevodni, kot že me pove, prevajajo električni tok. To je tipično, vsi vemo, da imamo električne napeljave, v njih je baker, ne. To nam omogoča, da lahko uporabljamo luče, računalnike in tako naprej. Imamo pa nasproti njimi, pa imamo materiale, kateri imajo zelo nizko električno prevodnost oziroma posledično veliko upornost, ki jih imenujemo izolatorji. Ti izolatorji ne prevajajo električnega toka, zato ker nasprotijo kot prevodniki, kateri imajo te elektrone razporejene po celotnem materialu se lahko prosto gibljajo. V primeru izolatorjev so ti elektroni fiksirani. Fiksirani so pa v določenih kvantnih stanjih. To so neka stanja, ki imajo določeno energije. Tako imajo izolatorji valenčni pas, kjer se nahajajo ti elektroni. To je najbolj zaseden pas, kateri je zaseden pri normalnih, rečemo, sobnih pogojih, brez dovedene energije, tam se elektron počuti udobno, kot da se mi sedemo na kavč. Potem imamo zelo veliko pregrado, kot neko zelo visoko ograjo, se lahko predstavljamo, kaj rečemo, prepovedan pas. To pač fiziki rečejo, da imajo tam, če bi elektron se nahajal prepovedane energije, to pomeni v nekih normalnih pogojih, ne smejo biti tam pač elektroni. In imajo pa še seveda tudi posledično prevodni pas. V prevodnem pasu pa, če bi lahko prešli elektroni, bi pač prevajali električni tok. To pa se lahko predstavljamo kot neko vzbujeno aktivno stanje, kot da bi se mi iz kavča vstali gor. Ne? Torej moramo dovesti neko energijo, neko voljo, da se stanemo in potem stojimo. Ne? In če predolgo stojimo, nam ni fajn, se pač nazaj sedemo. Tako pač isto se elektroni obnašajo. In zdaj izolatorji imajo ta prepoveden pas zelo visoki. Polprevodniki pa so malenkost drugačni izolatorje, torej ta širina prepovedanega pasu je manjša. To pomeni, da lahko z določenimi pristopi, kot je z dodajanjem temperature, torej višanjem temperature, da dodamo termično energijo, uporabo svetlobe, da dovedemo energijo ali kakšnih drugih pristopov, spravimo te elektrone iz udobnega stanja skavča, torej z valenčnega pasa, v prevodni pas, torej se vstanejo in zbudijo. In v tem primeru potem lahko prevajamo električni tok, ker imamo v valenčnem pasu praznine in v prevodnem pasu imamo potem elektrone, torej imamo dva tipa teh nosilcev naboja. To so tipični primer, recimo vsi poznamo kot polprevodnika silicij v računalnikih, recimo kot primer izolatorja, kateri pa res izolira, pa recimo imamo gumo ali pa tudi steklo. Ne? Se nas zadnje, ne, ko mi potegnemo kable, nas tudi ne, na elektrika trese ne more biti izolirana. Da so pač materiali polprevodniki, morajo izpolnjevati te pogoje, torej silicije je kot polprevodniški material, potem imamo recimo anorganske okside, kot titanov dioksid, kot primer anorganskega polprevodnika, kot primer organskega polprevodnika pa imamo ta pač grafitni ogljikov nitrit. Torej pojem organski polprevodnik pove samo, da je sestavljen iz teh organskih, da spada v skupino organskih materialov in da je pač polprevodnik, ni pač v bistvu nič kaj posebnega.
Kaj so pa katalizatorji?
Katalizatorji so pa v bistvu materiali, ki nam pospešujejo, katalizirajo željeno reakcijo. V tem našem primeru so ti se uporabljajo kot katalizatorji pri čiščenju odpadnih voda, da nam razgradijo te polutante, ki so razgrajeni v vodi. S tem pospešimo samo reakcijo, zmanjšamo čas razgradnje teh onesnažil, ki bi mogoče tudi drugače razpadli, ampak bi trebalo dlje časa.
In v katere organske polprevodnike oziroma katalizatorje ste v tem članku uporabili?
V tem članku smo uporabili grafitni ogljikov nitrit, v prejšnjih člankih smo pa tudi uporabili tudi naprimer katalizatorje na osnovi titanovega dioksida, ki smo ga optimizirali tako, da smo lahko uporabljali za to, da ni bil več, da je generiral te nosilce naboja, tudi ob uporabi samo vidne svetlobe, ker velika slabost titanovega dioksida kot fotokatalizator je glihta, da moraš uporabiti UV obsvetljevanje, kar pomeni, da obsvetljevanje z sončno svetlobo, naprimer, odpade, ker je tam zelo manjhen delež, mislim, da celo pod 7% je te UV svetlobe. Tako da, naprimer, prednost glih tega grafitnega ogljikovega nitrida napram titanovem dioksidu pa je ta, da je širina tega prepovedanega pasu toliko nižja in da lahko uporabljamo za njegovo zbojevanje katalitične aktivnosti tudi vidno svetlobo, spektr vidne svetlobe.
Torej smo zdaj prišli do čist glavnega junaka tega članka, to je grafitni ogljikov nitrid, ki je organski polprevodnik in fotokatalizator. Kaj pa so bili tisti glavni povodi za raziskovanje? Kaj so bili glavni cilji, ki ste jih želeli doseči? Se v bistvu ste že na začetku malo, ne, se tega zatekniti.
Kot sem glih prej rekel, kaj je prednost grafitnega ogljikovega nitrida napram titanovem dioksidu, to je ta, da ima prepovedan pas. Njegova slabost pa je to, da so ti grafitni ogljikovi nitridi imajo zelo majhno specifično površino. Vse naše reakcije glede čiščenja odpadnih voda se dogajajo na sami površine katalizatorjev in naprimer titanov dioksid lahko ga tudi sintetiziramo, da ima veliko specifično površino. V primeru grafitnega ogljikovega nitrida pa temu ni tako, tako da smo, oziroma so postopki za sintezo ogljikovega grafitnega nitrida z visoko specifično površino dokaj zapleteni. Naša glavna motivacija v tem članku je bila ta, da bi uporabili enostaven sintezni postopek, enostopenski sintezni postopek in da bi dobili ogljikov grafitni nitrid z visoko specifično površino. To je bila glavna motivacija. In pa, da bi uporabili dokaj malo časa, da bi dosegli to in zatem smo si pomagali za tole simplex optimizacijsko metodo, da smo si izračunali te spremenljivke sinteznih pogojev.
Se pravi, cel proces res naredite enostaven, hiter, simple. Kakšni so bili pa začetki raziskovanja, kako je potekalo samo delo v laboratoriju, kakšne metode ste uporabili? Seveda, na začetku ogromno literature, kaj sledi?
Ja, kot ste že omenili, na začetku pride v prvi fazi vedno pregled literature, pa tudi, rečemo, malo spoznavanja v laboratoriju, ko prideš na doktorski študij, se malo pač moraš spoznati z delom, ker drugače ponavljaj, nisi v kakem tako dobro za to opremljenem laboratoriju deloval. In pač malo poskušaš čisto domače povedano. In začel sem z raziskavami čisto tako po klasičnem pristopu, da sem malo poskušal sintezne parametre, dobil pač neke produkte, kateri pa pač niso bili najbolj optimalni. Potem glede na pregled literature pa na pridobljena znanja smo se odločili, da bomo malenkost spremenili pristop sinteze, kako da bo rekli. Torej, kot sem že omenil, lahko optimizacijski postopek razdelimo na, rečemo, dva dela. Ponavadi poznamo klasično optimizacijo, pa lahko rečemo optimizacija po principi statistike, torej tudi lahko jim rečemo kemometrični pristopi. Torej v klasičnem pristopu ponavadi poskušamo najti neke optimalne parametre, s tem, da držimo vse parametre konstantne, razen enega in tistega enega spreminjamo. In tako govorimo za po celotni lestvici, to vse skupaj spreminja, torej recimo čas sinteze, temperaturo sinteze in tako naprej. Torej, kot da bi če doma kuhali, bi malo enkrat pečico dali na 150, enkrat na 200 stopin, enkrat na 250, enkrat za 1 uro, enkrat 2 ure, pa gledali, kdaj prije na boljše pecivo. To je pač zamudno, potratno, glede surovin, glede časa in pač privede do sicer nekatere izboljšane vrednosti, izboljšanega lastnosti materiala, ampak še vedno ni tisti optimalni pristop. Potem pa poznamo te statistično osnovane pristope, ali kemometrične pristope, kjer se lotimo zadeve, rečemo malo bolj resnejše. Obstajajo različne načine, kako lahko mi to statistično izvedemo, lahko imamo preproste izračune, kot smo jih mi imeli, lahko se uporabimo računalniške programe do vse bolj kompleksnejših simulacij in tako naprej. In to pač spet vzame časne. Kot je bilo rečeno, mi smo hoteli optimizirati to našo sintezo, ko imamo že v osnovi zelo preprosto, torej vzamemo naš material, vhodni material prekurzor, v našem primeru je bil to dicianodiamid, damo ga v žarilni lonček, vse skupaj damo v peč, nastavimo program, pozabimo malo na njega, ko se ohladi, zberemo material in je to, da imamo zelo časovno hiter postopek, pa tudi cenovno ugoden za morebitne kasnejše aplikacije tudi v industriji. Zato smo se tudi odločili, da bomo za postopek optimizacije uporabili zelo preprosti optimizacijski postopek, imenovan Simplex, ker pač Simplex je simple. V procesu Simplexa potrebujemo najprej naš začetni merski prostor. Torej, mi se moramo odločiti, katere parametre bomo optimizirali. V našem primeru je to bila končna temperatura, temperaturni korak sinteze in čas sinteze. Za Simplex metodo bi lahko optimizirali do 20 parametrov hkrati. Potem si moramo tudi določiti, kaj bo naša cenilna funkcija. Torej pač tisti parameter, kaj bo odločeval, ali je novi material boljše ali slabše. Torej večja specifična površina, boljša kristaliničnost, drugačna bara, pač neki parameter, kaj bomo rekli, da je to boljše. In ko to imamo, si zasnujemo ta naš osnovni merski prostor. To pomeni, da si moramo izvesti oziroma pripraviti vsaj en poskus več, kot pa parametrov, ki jih optimiziramo. V našem primeru so torej bile to 4 točke, katere smo si morali pripraviti, narediti material, izmeriti specifično površino in to zdaj predstavlja naše izhodišče. Ker sem že v preteklosti na začetku probaval malo po domače ta klasični pristop in pa pač po literaturi smo izbrali že dokaj ustrezen merski prostor, da nam je potem kasneje res omogočil zelo hitro, bolj hitro, kot smo pričakovali optimizacijo. In ko smo v bistvu pač to najprej imeli, smo pač izmeril specifično površino teh naših 4 materialov, določil, katera je bila najslabša in tisto točko uporabil kot najslabšo točko za preslikave. Ker osnovni princip Simplexa je zelo preprosti, da vzamemo preostale točke, torej naš preostali merski prostor, ga preslikamo čez to najslabšo točko, ker na nasprotni strani te najslabše točke bi morale biti neki pogoji, ki bo izdali izboljšan material. To je čista osnovna predpostavka Simplexa. In to sem res naredil, sem dobil v zelo preprostimi Excelovimi izračuni nove parametre, izmeril specifično in je bila res boljša. Potem sicer Simplex optimizacijski postopek omogoča različne te preslikave, torej za faktor 1, navadna preslikava, da faktor 2, 3, 4, da povečamo ta korak, da hitreje se približujemo optimumu, lahko se tudi potem spremeni smer in tako naprej. Smo naredili par teh iteracij in na koncu smo zožali še to preslikave, da res dobimo tiste optimalne parametre in smo dobili te, kaj smo v članku izbrali, potem končna 2 produkta plus še tistega prvega in primerjalnega za primerjati. In to smo dosegli vse skupaj je bilo, mislim, 6-7 poskusov, pa še malo smo da smo prikazali, sem se še malo tudi osebno igračko za tem optimizacijskim postopkom, je bilo mislim na manj kot 20 eksperimentov. Ne. In to tipično, če bi pa šel po klasičnem postopku, bi trajalo veliko dlje, pa tudi parametri, recimo, ta najboljše je bil recimo končna temperatura 642 stopinj Celzija, si naj bi doben spomnil, ne? Ker pa pač vzal bi 600 stopinj, 650, mogoče bi še 625 kdo vzal takih vmesnih, pa jih izpustimo, ne? Ko pa v bistvu lahko daje optimalne lastnosti. In to pač je bila prednost tega kemometričnega oziroma statističnega pristopa. Ne? Da smo res dobili s preprostimi, časovno kratkimi, cenovno ugodnimi načini, veliko bolj optimalen material, kot pa bi v nasprotnem primeru.
Odlično. Zelo mi je všeč to, ne, da v znanosti ni vedno potrebno za dobiti neke dobre rezultate, dobre doprinose za zelo kompleksnimi in zakompliciranimi postopki, ampak je dovolj ena preprosta žarilna skodelica, en prekurzor, pečica in pa preprosta metoda za optimizacijo. V Excel dokumentu, niti zato ni potreben nek hud program. Ste pa vseeno verjetno potem ta produkt, ki ste ga dobili, še pregledali, se pravi, še z dodatnimi metodami ovrednotili, karakterizirali, kakšen je. In kaj so bile tudi tiste neke vrednosti, koliko boljši je sedaj ta vaš katalizator v primerjavi, preden ste začeli z raziskavami?
Ja, točno tako, kot ste povedali. Res je bil naš cilj, je bil sicer optimizirati specifično površino, ampak smo izboljšali tudi druge lastnosti. Ne? Ker s tem, ko smo spreminjali sintezne parametre, smo spreminjali samo urejanje materiala, ne? Ker ta naš grafitni ogljikov nitrit, za tiste moče bralce, ki si ne predstavljajo, je to v bistvu polimerni 2D material, to seveda vam nič ne pove, mogoče, ampak si predstavljamo to polimere, vemo, kaj so, ne, recimo polimerne te vrečke, polietilenske ali pa plastenke plastične, to pač se poznamo, ne. To je pač ta pojem, da je sestavljen iz enih gradnikov, ki se ponavljajo v neskončnosti. In zdaj, idealni grafitni ogljikov nitrit je to 2D planarno, temu rečem, to pomeni, da kot ena ploska si predstavlja kot A4 list, ampak da kot neskončno tanke ploske so, ne. In to pač dobimo s klasičnim postopkom, dobimo malo debelejše, malo tanjše ploskve, nič kaj pač posebnega. Mi pa smo malo spreminjali te, smo kar spremenili sintezne parametre in so se spremenili tudi druge lastnosti teh plosk, oblikovanje plosk, se to na to vplivalo. In da pač celostno tudi preverimo naš fotokatalizator, ga ovrednotimo, torej, če smo smet pri rečemo kuhanju, ne, ko spečemo pecivo, ga ne samo probamo, ga tudi pogledamo, da vizualno lepo zavohamo, če lepo diši in tako naprej, ima pravo teksturo, ravno pač mi substanc ne moramo probati z usti, imamo pa zato druge aparature, s katerimi preverimo, ali so lastnosti ustrezne oziroma tiste, kateri mi želimo imeti ali ne. Tako smo mi preverili naš material z številnimi tehnikami, ki jih pač tudi ne bom našteval, da smo res potrdili, ali imamo ta naš grafitni ogljikov nitrit in tudi druge lastnosti. Tekom karakterizacije smo recimo tudi ugotovili zanimive lastnosti materiala, ki so se zgodili zaradi tega, teh uporabljenih ekstremnih, pa tudi čudnih, rečemo, parametrov sinteze, ki smo jih dobili s Simplex metodo. Prvi recimo to je bil, da smo dosegli res zelo tanki material, to se res predstavljamo lahko zelo, zelo, zelo tanki nanometrske monoslojne materiale, ne? In čez material mi ta stanjšamo, mu izboljšamo lahko tudi druge lastnosti, ne samo specifično vsečino, tudi fotokatalitsko aktivnost. Hkrati smo s tem tanjšanjem materiala tudi dosegli, da se je deformiral, ni več tako idealno 2D planaren, torej ni idealni list papira, ampak ga lahko zmučkate, pa si malo predstavljate se ob robovih, potem to vrh zaviha. Hkrati, ker so bili tako tudi ekstremni pogoji, smo vpeljali pore, defekte, mi jim tudi lahko rečemo, torej material je tudi bolj luknas, kot da bi ga malo po domače povedali, se lahko predstavljate, vzeli vžigalnik, pa malo zažgali na vsakih mestih pač. In se lahko to doma naredite, pa te si predstavljali približno ta naš material. In ker smo dosegli te deformacije, smo uspeli tudi vnesti, smo spet pri tistih, pri fiziki, ko imajo radi prepovedane prehode absorpcije, vidne absorpcije svetlobe. Ker naš grafitni ogljikov nitrit lahko tudi UV absorbira, lahko do določene mere tudi vidno svetlobo absorbira, zaradi pač teh notranjih stanj, ki jih ima, ki pač lahko te elektroni pač prehajajo, ampak s tem našim postopkom smo dosegli tudi prisotnost, kar teh prepovedanih prehodov, ki drugače sploh niso mogoče, če je bil idealni 2D ravni material. In ker pač smo dosegli te prehode, se absorpcija svetlobe tudi posledično povečala. Ni se samo to izboljšalo, izboljšala se seveda tudi fotokatalitska aktivnost. Tako za primerjavo smo uporabili v tej študiji en, rečemo, hišno sintetiziran po literaturi referenčni grafitni ogljikov nitrit. Smo tudi kupili enega komercialnega z strani podjetja na Japonskem, ki uporablja sicer melamin kot drugi prekurzor. V obeh primerih je bil naš material nekajkrat bolj aktiven in smo v našem eksperimentalnem sistemu v celoti razgradili bisfenol A v primeru teh komercialnega ali pa referenčnega materiala, pa ga dejansko nismo. Smo zelo le nekaj 10-20% ga razgradili, tako da je bila signifikantno izboljšanje aktivnosti. Da smo tudi to pač aktivnost preverili, imamo na voljo tudi bolj fancy, šmenci metode, kot recimo elektronska paramagnetna resonanca, tudi nuklearna magnetna resonanca in tako naprej. Pač lepo zvenijo. Čist po domače povedano, mi smo z njimi ne spremljali ne le spremembe v strukturi, ampak smo spremljali tudi nastanek teh reaktivnih kisikovih specij. Namreč pač, ko naš fotokatalizator osvetlimo z ustrezno svetlobo, ne, ko smo rekli, že nastanejo te nosilci naboja elektroni, pa vrzeli. Ti lahko dalje, če imajo ustrezne energije, tvorijo tudi reaktivne kisikove spojine. To so recimo superoksidni anionski radikali, hidroksilni radikali, singletni kisik. To so pač kisik v takšni ali male drugačni obliki, energijsko bogat in potem napada, ker se želi energije iznebiti, organska onesnažila. In za temi fancy-šmenci metodami smo tudi malo spremljali njihov nastanek in smo ugotovili, da smo v primeru naših optimiziranih materialov omogočili nastanek, oziroma tudi močno povečali nastanek ene reaktivne kisikove specije, in to je singletnega kisika, katere je bil nastanek minimalen ali pa ničelne za oba tista referenčna materiala. S tem smo v bistvu potrdili tudi, zakaj, oziroma ugotovili, zakaj smo izboljšali fotokatalitsko aktivnost, torej razgradnjo bisfenola A, kako tudi ostalih bisfenolov in farmacevtskih spojin. Torej ni bila le samo zaradi boljše absorpcije svetlobe, zaradi tistih prepovedanih prehodov, ni bila zaradi tanjšanja plasti in boljše migracije, torej mobilnosti teh nosilcev naboja, ampak smo tudi uspeli ustvariti takšen material, ki proizvaja singletni kisik, kar je atipično za grafitni ogljikov nitrit. Ponavadi potrebujemo to velike organske makromolekule, mogoče polihajpe ste že kdaj slišali po kakšni literaturi ali pa časopisih ali pa anorgansko-kovinske hibride, kjer vnašamo zlato, platino ali pa druge drage plemenite kovine, da ustvarjamo te fenomene. Mi pa smo vse skupaj to dosegli z A, preprostim postopkom sinteze in optimizacije, B, pa hkrati tudi z našim preprostim materialom, kajti ta naš ogljikov nitrit je sestavljen le iz ogljika in dušika, se je nekaj malega še vodika, torej zemeljsko bogatih spojin, in smo dosegli enake rezultate kot pa nekdo, ki se po domače povedano muči z nekimi dragimi postopki. Tako da je to v bistvu bil ena ključnih prednosti te študije oziroma tega postopka, da smo res na preprosti način pridobili enake rezultat kot pa nekdo drugi z dražjimi postopki, kar bo tudi prihodnje omogočilo lažji prehod na aplikativno, torej realne uporabe v kakšnih čistilnih napravah in tako naprej.
Odlično. V bistvu ste res prišli do dobrih rezultatov, do veliko večje specifične površine. Sem vas pa tudi prosila, da sabo prinesete en predmet, ki ste ga uporabljali tekom vašega dela, in sabo sta prinesla eno šalčko, pa bi prosila, če razložite, kaj to je, kako ste to uporabljali.
V bistvu smo z seboj prinesla žarilni lonček z pokrovčkom, ki je v bistvu en ključnih stvari, s katerim smo delali sintezo teh materialov. V bistvu, da se morate tako predstavljati, da damo prekurzor za ta grafitni ogljikov nitrit. damo v želni lonček, zapremo z pokrovko, ker vemo, da drugače nam bi material sami slapel in ne bi imeli nič. Materiala pol na koncu več sinteznega postopka damo vse skupaj v žarilno peč. Kot je Matej že povedal, si nastavimo parametre, to je končna temperatura, temperaturna rampa in pa čas, kako dolgo naj bo material na tej končni temperaturi. Zapremo, pozabimo na vse skupaj nekaj časa in pol na koncu imamo produkt. Tako da smo se odločili, da bi en teh ključnih predmetov bil ta žarilni lonček s pokrovom.
Mi je zelo všeč, ker je tak mehan, zgleda kot ena skodelica za kavico. In vabim tudi poslušalce, da si sliko tega predmeta ogledate na socialnih omrežjih Kemijskega inštituta, kjer lahko tudi zastavite vprašanja ali pa podelite vaše mnenje o tokratni temi podcasta. Bi pa vaju prosila, da zdaj pa orišeta še malo, kakšni so bili ti glavni doprinosi k področju oziroma kje že lahko sedaj apliciramo te rezultate, so to v nekih nadaljnih raziskavah, izboljšavah ali je to že konkretno pri čiščenju voda v industriji in tako naprej.
Rezultate te raziskave bomo tudi mi samo v našem laboratoriju uporabljali tudi v nadaljnih raziskavah, se tudi želimo še povečati fotokatalitsko aktivnost tega grafitnega ogljikovega nitrida, tega že izboljšanega. Tako da sedaj v naslednjih raziskavah na primer uporabljamo kot izhodni material že ta optimiziran GC-304. Naslednja stopnja bo tudi ta, da bomo na primer ta material nanašali na inertne nosilce in jih tako uporabljali v procesih čiščenja voda, ker do sedaj smo vedno uporabljali te materiale v praškasti obliki, kar pomeni, da smo na koncu postopka čiščenja vode vedno morali še na koncu odstraniti ta material iz očiščene vode, kar naredi ta postopek ekonomsko nezanimiv za uporabo v industrijskem procesu, tako da bomo zdaj te materiale tudi že nanašali, oziroma smo že v postopku tega, da bomo jih nanašali na inertne nosilce, tako da bomo ne izboljšali samo materiala, ko smo ga sedaj tu, ampak tudi same procese čiščenja odpadnih voda. No.
Jaz bom poskušala povzeti zdaj današnji pogovor, se pravi v tej šalčki, ki ste jo prinesli s sabo, ste noter dali en začetno spojino, dali v pečico, to pri visoki temperaturi določen čas je bil potreben, da se je speklo ta katalizator oziroma razgrajevalec osnaževalcev voda. In to vam je zelo dobro uspelo, zaradi tega, ker ste uspeli te parametre, temperaturo, čas, korake, spreminjene temperature za zelo simplex metodo izboljšati, tako da ste neke parametre, točke vnesli v Excel tabelo, ta je s pomočjo neke vektorske matematične funkcije preslikala na nove parametre in vi ste potem te parametre gledali, izbirali in prišli do takih, ki so sedaj najbolj optimalni, da so za kar nekajkrat izboljšali ta katalizator, se pravi njegovo specifično površino in s tem zdaj zelo dobro, učinkovito lahko v vodah se razgrajuje onesnaževalci, kot je bisfenol A. In tekom tega vašega dela se vam je sigurno pripetilo manj in bolj zabavne stvari. Bi z nami lahko podelila kakšno anekdoto tekom dela?
No, glavni, ko sem že prej omenil, glavni problem pri tem sintezi tega ogljikovega nitrida je ta, da se nam lahko pripeti tudi to, da če ne uporabljamo ustreznih pogojev, da ta material med tekom sinteze izpari, kar se nam je tudi že zgodilo, naprimer, da smo uporabili ne glih v tem, pri tem člankom, tudi že pri študijah prej, smo uporabili različne prekuzorje za pridobivanje ogljikovega nitrida in takrat se nam je zgodilo, da mogoče smo včasih dali preveč začetnega materiala v peč in se je prišlo do bolj močnega dimljenja ali pa tudi, da je bil kakšen neprijeten von, če uporabiš bolj takšne prekuzorje, ki pač so bolj na osnovi, na primer, ureje ali pa tako naprej. Vendar ni bilo nič bolj tak tragičnega, razen da pač mogoče v laboratoriju so nas sodelavci malo čudno gledali.
Ali pa se vam je mogoče kdaj prižgal požarni alarm zaradi tega? Se je kdaj tukaj dimlo?
Recimo, da ne, no.
Sorry.
Recimo, da ne.
Zdaj pri samem podcastu govorimo o dosežkih objavljenih v znanstvenih člankih in poleg tega, da smo zdaj že kar dobro približali poslušalcem, kako je potekalo samo delo, si želimo, da bi približali tudi, kako poteka pisanje člankov, kako izgledajo sami članki. In meni je zanimivo, da v revijah ACS imajo, ko jih odpremo online, tam poleg naslova in avtorjev navedene tudi neke številke, neke metrike, ki povedo, kolikrat je bil ta članek odprt, prebran, kolikrat je bil deljen po socialnih omrežjih, kolikrat je bil citiran, se pravi, kolikokrat so ga tudi drugi raziskovalci navedli v njihovih člankih kot nek vir informacij. Pa me zanima, kako pomembne se vama zdijo te številke.
Kaj lahko jaz iz svojih izkušenj in tega povem, v bistvu je res je tako, da ko mi spišemo znanstveni članek, se tudi že med tekom pisanja in tudi pol pač odločamo, v kateri reviji ga bomo objavili in seveda v zadnjem času je vedno več teh revij in izbiraš revijo potem po tako zvanem faktorju vpliva revije, impact factor po angliško, ki ti v bistvu pove, kolikokrat v povprečju je članek iz te revije bil citiran. Seveda težimo raziskovalci tema, da bi imeli članke objavljene v revijah z večjim tem faktorjem vpliva, ker pomeni, da bi imeli, bi najnačeloma tudi imeli čim večkrat citiran ta članek, ker tudi k temu težimo, oziroma fajn je, če imaš dosti krat citiran svoje delo, ker pomeni tudi nekako veš, da si dobro naredil in da so tudi drugi prepoznali to, drugi raziskovalci, ki pomeni, da so uporabljali mogoče tudi tvoje izsledke pri svojih raziskavah. Faktor vpliva revije je zelo pomemben tudi zaradi tega, ker ga naprimer pri raznih napredovanjih pa to tudi se upošteva to, če si objavil v reviji z visokim impact faktorjem, čeprav v zadnjem času manipulirajo z tem impact faktorjem. Eno takšnih je tudi, na primer, je prehod na to, da se dela te statistike, kako dobro je raziskovalec z pomočjo tega Hirschovega indeksa, kjer se pač pogleda raziskovalno delo samega raziskovalca in ne samo revije. In pa faktor seveda so pomembni, tudi pogledamo glih zaradi tega, da imamo
super, ja,
boljšo odmevnost, boljšo citiranje. Moram pa moče, lahko pa povem iz vlastnih izkušenj, da tudi ni pa nujno, da boš objavil članek v reviji z visokim impact faktorjem, da imaš visoko citiranost, ni to neko pravilo. Lahko je tudi, na primer, da imaš, če imaš zanimiv članek, mogoče v reviji z malo nižjim impact faktorjem, pa bo večkrat citiran kot pa članek, ki je v reviji z visokim impact faktorjem. Tako da ni to zdaj pravilo.
Ja, odvisno, ti uspe objaviti, koliko so ti recenzenti, ki naklonjeni objavi vašega dela v določeni reviji.
Ja, točno tako.
Sigurno pa impact faktor pripomore pri pridobivanju novih projektov.
Ja, to definitivno. Se pravim, kot tudi je objava v reviji z visokim impact faktorem je tudi dodena od pogoje ocenjevanja, tudi pri napredovanju, naprimer na Kemijskem inštitutu, pri tem tudi agencija za ARIS, ne, tudi upošteva to, tako da...
Ja, in vaš članek je bil objavljen kar v visokem impact faktorju, se pravi ACS Catalysis ima impact faktor trenutno več kot 12, ne, kar je zelo veliko. Tako da jaz vama čestitam za tako lepo objavljen članek, za to delo, ki ste ga opravili in tudi se zahvaljujem za vajin čas in za lep oris tega dela in vama želim še naprej veliko takih in še boljših člankov.
Hvala in hvala tudi za povabilo.
Z dr. Gregorjem Žerjavom in Matevžem Roškaričem sem se pogovarjala Saša Aden v 5. epizodi podcasta Člankarnica. Vabimo vas, da nas poslušate tudi naslednji mesec pri razkrivanju nove vsebine iz novega članka.